Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağrında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
perli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün işdən sonra da biz yağışlı Bakının dərdlərini müzakirə edəcəyik. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli, jurnalist Aynur Elgünəş və Azərsunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı ilə bu haqda danışacağıq. Xüsusilə də necə olur ki, Azərbaycan küçələrinə göydən yağan su sonra kanalizasiya xətləri ilə axıb getmir. Bax, bu mövzuda olacaq söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycan-İsrail münasibətləri barədədir mövzumuz. İki ölkə münasibətlərində son gəlişmələri politoloq Fərhad Mehdiyevlə müzakirə etmək niyyətindəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bir deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, nə belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Yağışlı Bakının dərdləri haqqındadır söhbət və qonaqlarımız da Bakı sakinləridir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və jurnalist Aynur Elgünəş. Az sonra telefon xəttində Azərsu Dövlət Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı da olacaq az sonra. Su deyirlər, axar, çuxurunu tapar. Amma Bakıda bu baş vermədi son bir neçə gündə və hər dəfə yağış yağanda da bu atalar sözü nəsə özünü doğrultmur. Sizcə səbəb nədir? Çuxur yoxdur, yoxsa su inadkardır?
Qlobal səbəb əlbəttə ki, iqtisadiyyatın və şəhər təsərrüfatının müxtəlif sahələrində olduğu kimi, qlobal iki səbəb var. Bu, menedjer, yəni idarə etmə qabiliyyətinin çox aşağı olması, idarə etmənin çox aşağı səviyyədə olması və ciddi korrupsiya faktlarıdır. Bu iki qlobal səbəbdir. Əgər məhz bu problem haqqında danışsaq, problemin kökü qoyuldu 90-cı illərin axırı, 2000-ci illərin əvvəllərində Bakıda tikinti bumu başlayarkən, yəni rüşvət müqabilində və yaxud da ciddi tapşırıq müqabilində binaların tikilməsinə yer aldıqda həmin yerlərin bəziləri kanalizasiya və yaxud da yağış sularının axıntıları keçən kollektorlar üzərinə düşürdü, boruları xəttlər üzərinə düşürdü. O vaxtki iş adamları, yəni həmin o vaxtki iş adamları da təbii ki, məmurlara çox yaxın iş adamları idi. Çox vaxt bu kollektorların, bu boruların yerini dəyişmək əvəzinə onları sadəcə sıradan çıxardaraq binaların tikintisinə üstünlük verirdilər, əlavə xərç çəkmədən. Yəni bu yağış sularının ayrıca Bakı şəhəri Sovet vaxtından qalma ayrıca boru xətləri olduğu halda müstəqillik illərində və tikinti bumu başlayarkən bu problem özünü büruzə verdi. Kanalizasiya xətlərinə qırağa çəkməyə üstünlük versələr də məhz yağış sularının axıntıları üçün nəzərdə tutulmuş ayrıca olan xətlər ya kanalizasiya sularına xətlərinə birləşdirilirdi ən yaxşı halda, ən pis halda isə tamamilə sıradan çıxarılıb, ümumiyyətlə onların yerinin dəyişdirilməsi haqqında düşünülmürdü, xərc çəkilmirdi. Bu problem oradan başladı və Bakı sürətlə böyüyərək əhalisi artmağı regionlarda olan problemləri də nəzərə alaraq Bakı böyük bir meqapolisə çevrildi. Yəni iş yerlərini tapmayan, regionlarda dolanışığı çətinlik çəkən məcburi köçkünlərdən savayı təbii. İnsanlar Bakıya axışdılar və Bakının 2000-ci ilə qədər olan Sovet vaxtı qəbul olunmuş baş planında Bakı şəhəri 1.7, 1.8 milyon əhali üçün nəzərdə tutulmuşdu kommunikasiya xətləri. İndi artıq Bakıda deyilənə görə 4 milyona yaxın insan yaşayır. Yəni bu həm əhalinin artımı, həm bacarıqsız idarə etmə, həm də ayrılan vəsaitlərin, çünki Dünya Bankı və büdcədən küllü miqdarda 2 milyarda yaxın vəsait ayrılıb bugünəcən kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasına. Bu vəsaitin çox bərbadcasına xərclənməsi, korrupsiya faktlarının olması və sonunda bu gölməçələri yaradır və üzən maşınları üzə çıxardır.
Bəlkə Azərsunun bu suala cavabı var ki, niyə Bakı şəhərində su gəlir, amma çuxurunu tapmır. Anar bəy, izahınız varmı? Niyə küçələr su ilə doludur?
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən məsələyə biraz köklü şəkildə yanaşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, su axır, çuxurun tapır, yaxud da ki, su axmır, axıb çuxurun tapmır məsələsinə gəldikdə, deməli, Bakı şəhərində siz bilirsiniz ki, yəni Bakı şəhərinin sürətli böyüməsi əsasən son 10-12 ildə müşahidə olunur. Yəni 2000-ci ildən bəri Bakı şəhərində sürətli böyümə baş vermişdi. Bu günlər Bakı şəhərinin ətraf qəsəbələrinin yeni salınmış yaşayış məskənlərinin böyük əksəriyyətində kanalizasiya sistemi ümumiyyətlə yoxdur. Yəni bu cəmaat fərdi qayda şambulardan istifadə eləyir. Heçüzü bir hissəsində var. Onda ya bələdiyyələr yaradıb ya da ki əhali yığılışıb belə deyək ki, özləri fərdi qayda təmin edib və o ən azından standartlara cavab vermiş. Şəhər mərkəz hissəsinə gəldikdə isə yəni biz həmişə bu rəqəmi səsləndiririk ki, bu günləri Bakı şəhərinin mərkəzi küçə və prospektlərinin cəmi 11%-ində yağış sularının axıdılması üçün sistem var. Yəni drenaj sistemi var, yağış barmaqlıları var. Və bu işlər yəni 2011-ci ildə cənab prezidentin təsdiqlədiyi Bakı Şəhər qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramından sonra bu istiqamətdə də xeyli işlər görülüb. Mən təhsil statistik bir neçə rəqəmi diqqətə çatdırmaq istəyirəm. 2012-ci il ərzində Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyət tərəfində Bakıda 60-dan çox ünvanda, yəni 60-dan çox küçə və prospektdə belə deyək, yağış drenaj sistemlərinin qurulması və yaxud da yağış barmaqlarının yaradılması sistemi yaradıldı. Yəni, biz ilk növbədə monitorinqlər apardıq. Bakı şəhərində ən çox problem müşahidə olunan yəni mərkəzi hissələrdə. Mən sizin diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Neçilər prospekti, sonra Şərif Sadə küçəsi, Zərdabi küçəsi, Mətbuat prospekti, sonra Babək prospekti, belə ünvanlar çoxdur, Atatürk prospekti. Bu istiqamətlərdə biz ən azından biz yağış barmaqları sistemini yaratdıq. Yəni, bu günlər yəqin siz həmişə şahid oladınız. İnşaatçılar metrosunun qarşısından keçmək mümkün deyildi. Orada da elə adi heç güclü intensiv yağışlar yox. Adi yağışlar, yağıntılar zamanı orada da görməsi yəni və bu günləri orada demək olar ki, su yığılmır. Hamısı bu yağış barmaqlar vasitəsilə axıdılır. Düzdür, hələlik biz orada ayrı sistem qura bilməmişik. Yəni yağış suları bilsin ki, dünya təcrübəsində kanalizasiya sularından ayrı axıdılır və onların belə deyim, hansısa su təmizləyici qurğa yönəlməsinə ehtiyac yoxdur. Onlar birbaşa çaylara, dənizlərə axıdılır. Amma bu günlər Azərbaycanda demək olar ki, bir neçə yuman çıxmaq şərti ilə qalan yerlərdə biz bu yağış barmaqları məcbur olub, yəni vəziyyətdə müvəqqəti çıxış yolu kimi kanalizasiya xətlərinə qoşduq. Əslində bunun özü də bizə digər bir problem yaradır. Yəni bu günləri belə intensiv yağıntılar zamanı bizim kanalizasiya nasos stansiyalarımız yüklənir. Həmin su xətlər suyu götürmür. Biz onları bilirsiniz ki, bu günləri şəhər mərkəzində yaranan suları Hövsan Aləsiyyə stansiyasına yönəldirik. Orada bu suları təzədən təmiz sular təmizləməyə ehtiyac qalır. Bunun özü də əlavə məsrəflər də, əlavə xərclər də, elektrik enerjisi də, digər istismar xərcləri də. Amma buna baxmayaraq biz belə deyim, bu istiqamətdə müəyyən işlər görmüşük, amma əsas işimiz gələcəkdədir. Bilirsiniz ki, Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi əsasında Türkiyə şirkətləri 2035-ci ilə qədər artım nəzərə alınmaqla Bakı şəhər və Abşeron yarımadasının həm içməli su, həm kanalizasiya suları, həm də yağış sularının idarə olunması ilə bağlı bir master plan, yəni baş sənəd hazırlanır və bu baş sənəddə də öz əksini tapıb ki, həm yağış drenaj sistemlərinin qurulması, həm yağış kollektorlarının qurulması, həm kanalizasiya xəttlərinin çəkilməsi, həm
Ötürüstürəm. Siz dediniz ki, artım nəzərə alınmaqla. Bu deməkdir ki, siz indi yəni, şəhərdə 2035. nə qədər indi yox, şəhərdə yox, nə qədər yaşa, adamın yaşadığını hesablamaq iqtidarındasınız.
Bəli, yəni biz hesablayırıq.
Amma rəsmi statistika ilə real vəziyyət arasında bəzi ekspertlər deyir ki, iki dəfə fərq.
Yox, üzr istəyirəm. Biz burada reallığı nəzərə almışıq. Biz burada rəsmi statistikadan çox reallığa istifadə eləmişik. Bakıya nə qədər su verdik? Biz hamısı ərazimiz nə qədər su istehlak edir, həmin ərazidə nə qədər şirkətlər yanacaq. Yəni siz bilirsiniz ki, bu şəhər sistemində ümumiyyətlə bir meqapolislərdə nəzərə alınıb ki, əhaliyə verilən içməyə suyun təxminən 80-85% hesablanan şirkət var kimi. O gələcəkdə axıdılıb təmizlənməlidir. Və biz 2035-ci ilə qədər artım nəzərə alınır deyəndə, yəni sırf əhalinin real artımı nəzərə alınır. Yəni şəbəkənin artımı, əhalinin artımı və bunların hamısını nəzərə alırıq. Yəni biz belə deyim, bu günlər hazırladığımız master plan 2035-ci ildə də Bakının tələbatını tam ödəyəcək. Həm içməli suda, həm kanalizasiya sularında, həm də yağış suların idarə olunmasında. Mən sizin diqqətinizə bir-iki rəqəmi çatdırmaq istəyirəm. Bu master planda öz əksini tapıb, yəni Türkiyə şirkətləri tərəfindən hazırlanmış master planda göstərilib ki, biz Bakı şəhərində kanalizasiya və yağış suların idarə olunma sistemini normallaşdırmaq üçün 7000 kilometrdən artıq magistral və şəbəkə yaratmalıyıq.
Aha.
Bundan əlavə biz Bakı şəhəri ümumiyyətlə Ələt qəsəbəsindən ta dəniz boyu nəzərə almaqla Sumqayıt şəhərinə qədər 11 ədəd çirkab sutamizləyici qurğunun inşasını planlaşdırırıq. Hansı ki, bunların ümumi məhsullarlığı sutkadan 1 milyon 375 min kub metr olacaq. Yəni, bunlar bizə imkan verəcək ki, həm şəhərdə yaranan çirkab suları, həm yağış suları normal idarə eləyək və yaranmış suları toplayaq, yəni Xəzər dənizdə axıtmayaq, Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinin sağlamlaşdırılması. Bilirik ki, yəni biz Azərbaycan turizminin inkişafı da bir prioritet yer alır. Bunu təmin eləmək üçün bizə lazımdır ki, həmin sular bəli istifadə olunsun və gələcəkdə həmin toplanıb emal olsun və gələcəkdə üzrəm gələcəkdə hətta həmin suların belə deyim texnologiya imkan versə biz Bakıda yaşlıqların salınmasında, yaşlıların suvarılmasında biz istifadə edə bilək.
Bu planlar çox planlar... gözəl, amma indiyə kimi bir neçə dənə dövlət proqramı təsdiqlənib və onlara külli miqdarda pul ayrılıb. İndi təminat hardandır ki, bu sizin məsələn, bu master planın da sizin bu master planın da taleyi əvvəlki proqramların taleyi kimi olmayacaq.
Mən sizə sual verim. Hansı proqram deyirsiniz? Siz deyin də zəminiz, mən sizin cavabınızı verin. Mən sizə sual verim. Onlar yəqin ki, mən sizə apanet deyə bilərəm də buradan, düzmü?
Mənə yox, amma bu fikri
söyləyəm. Dediniz bir neçə dövlət proqramı. Bakı ilə bağlı dövlət proqramı mən xatırladığım su kanalizasiya ilə bağlı əks olunan böyük proqram 2011-də imzalanır.
Ondan əvvəl isə...
11-ci mayın 4-də. Ondan əvvəl altı proqram imzalanır Bakı ilə bağlı.
Ondan əvvəl isə Dünya Bankı çərçivəsində Azərsu Səhəmdar Cəmiyyətinin özünə də kanalizasiya sularının idarə olunmasına və Azərbaycan Bakı şəhərinin su şəbəkəsinin...
Yox, Natiq bəy, qoy mən deyim, deməli bu müqavilə 1996-cı ildə böyük Bakının su təsisatını başlamaqdır. Orada kanalizasiya 1 manatda pul ayrılmayıb. Deməli 100 milyon
yeni kollektor, yeni kollektorların tikintisi haqqında orada müqavilədə var idi və
yox, yox, mən Seyzadəyəm, siz belə deyin, tam bilgiyə mərak görürsünüz. Orada Dünya Bankının birinci layihəsi var idi və orada Hövsan Aresa stansiyasından dənizə çıxan xəttin 5 km uzadılması var idi. Biləsiniz ki, o layihədə Dünya Bankı ləğv elədi. Yəqin ki, biz yəzirəm Azərbaycan hökuməti özü də hesaba tikəcəyik. Yəni, biləsiniz ki, bu günləri Bakı şəhərinə, Bakı şəhərinin inkişafı ilə bağlı, yəni 1970-ci ilə təsdiq olunmuş o sabitlər dövrü, bəlisiniz, böyük Bakının kanalizasiya təsisat sistemindən başqa heç bir proqram icra olunmayıb Bakı şəhərində. Sadəcə Bakı şəhərində bir Hövsan Aresa stansiyası yenidən qurulub. Bu təsadüf edir 2007-2010-cu illərə. Bu, Fransa hökumətindən alınmış 35 milyon avro kreditdə. Hesabına da, bunu da hesabına Hövsan Aresa stansiyasının məhsullarlığı sutkada 480 min kubmetrin 640 min kubmetrə satdırılıb. Yəni, kanalizasiya icrası ilə bağlı Bakıda heç bir ilmi qiyası, yəni nə bir, belə deyim, ciddi qram yaxdakı bir işdə görülmüb ki, yəni bugünə də, yəni mən xanıma da xahiş edirəm, yəni bu veriliş aparında bir əvvəl heç olmasa bir öyrənsinlər ki, söhbət nədən gedəcək, ən azı bizlə bir söhbət edib ki, ora hazırlıqlı suallarla.
Anar bəy, lütfən həm söhbətlərinizə bir qədər hörmət hörmətlə yanaşır.
Anar bəy, hörmətlə deyəndə mən görürsüz.
Sizin çox
çox gözəl qoydum mən həm söhbətlərim.
Çox yaxşı.
Natiq bəy buyursun desin ki, yəni başqa bir proqram olur. Dünya Bankı ilə mən onun yəni izahatını verdim. Dünya Bankının dəmin layihəsi hesablanıb mən sizə diqqətə çatdırım. Deməli bu günləri 12 şəhərdə, regionlarda, 12 şəhərdə Şamaxıdır, Qəbələdir, Saatlıdır, Sabirabaddır. Sonra Milasiya və Sosialistik Cəmiyyətinin Masallıdır, Dəllabaddır, Lerikdir, Yardımlıdır. Hamısını yəni sayıra bilərəm, yəni regionlarla bağlı layihələrdir. Buyurun, indi mən sizi dinləyirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox böyük hörmətlə yanaşdığınıza görə. Və mən sizə bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Dünya Bankının layihəsindən əlavə də Azərbaycan hökuməti Nazirlər Kabinetinin müəyyən sərəncamları ilə Bakı şəhər və ətraf qəsəbələrinin yeni inkişaf proqramları çərçivəsində bir neçə dəfə həm su təsərrüfatının, həm də kanalizasiya təsərrüfatının müəyyən yenidən qurma işləri üçün küllü miqdarda vəsait ayrılıb. Ayrıca elə Bakı Oğuz Qəbələyə xeyli vəsait ayrılıb. Tək kanalizasiyadan yox, həm də su təsərrüfatına da xeyli vəsait ayrılıb. Bu vəsaitlərin idarə edilməsində də problem. Siz indi master plan haqqında danışdınız, çox gözəl. 2035-ci ilə qədər bu master planın həyata keçirilməsini nəzərdə tutursunuz və mən bildiyim qədərilə bu planın həyata keçirilməsi üçün 8-10 milyard dollara yaxın vəsait tələb olunduğu haqqında məlumatlar dolaşırdı mətbuatda da və sizin təşkilat tərəfindən də rəsmi olmasa da belə bir məlumat var idi. Əgər səhv eləmirəmsə, indi siz əgər rəqəm haqqında səhv məlumat varsa, siz düzəldərsiniz çox güman. Amma söhbət ondan gedir ki, dövlətin menecer kimi, idarə edici kimi bu sahələrdə fəaliyyət göstərməsi ümumiyyətlə qeyri-effektivdir. Dünyanın hər yerində qeyri-effektivdir. Azərbaycandakı korrupsiya sistemini nəzərə alaraq ümumiyyətlə heç bir effekt vermir. Tək Bakı Oğuz Qəbələ boru kəmərinin timsalında biz gördük ki, dövlət büdcəsindən, dövlət neft fondundan az qala 1 milyard dollara yaxın vəsait xərcləndi, amma normal şəkildə proyektin sona çatdırılmasını biz görmədik. Bakının su təchizatında hələ də problemlər var. Amma halbuki 240 kilometrlik səhv elmirəmsə nasos stansiyaları olmadan boru kəməri idi. Çox ucuz bir yəni çox belə texnoloji cəhətdən də ciddi yatırımlara ehtiyac olmayan bir layihə idi, amma bunu 1 milyarda başa gətirdi Azərbaycan hökuməti.
Biz kanalizasiya sistemi barədə danışırdıq.
Ya paraleldir. Yəni burada olan idarə etmə, həmin o birisi tərəfdə də eyni idarə etmə yanaşmasıdır. Dövlətindirsə, bu dövlətindirsə heç kimindir prinsipidir və ona görə də ayrılan vəsaitlərin normal xərclənməsindən, şəffaf şəkildə xərclənməsindən, görülən işin hesabatlılığı haqqında çox pis rəy formalaşır. Söhbət tək Azərsudan getmir, ümumiyyətlə dövlət şirkətləri, ümumiyyətlə dövlət səhmləri dövlətin əlində olan şirkətlər və ümumiyyətlə dövlət hökumətin idarə etmə formasında bu yanlışlıq var. Təsərrüfat işləri ilə birbaşa özləri məşğul olmaq istəyir. Nəyə görə məşğul olmaq olmalıdırlar ki, Azərsu səhmdar cəmiyyəti çoxdan özəlləşdirilməli idi. Hissə-hissə özəlləşdirilməli idi. Nəyə lazımdır o boyda qurum saxlanılsın, 11 minə yaxında işçisi olsun? Kimə lazımdır o boyda qurum? Yəni bax bu idarə etmə problemidir.
Xanım, mən cavab verə bilərəm Natiq bəyim ki. Deməli mən əvvəla ondan başlayım ki, yəni bu ayrılan vəsaitlərin yəni ən azı bir nəzarət mexanizmləri, Maliyyə Nazirliyi var, hesablama palatası var və bunlar da öz hesabatlarında bunları qeyd edirlər. Yəni o ki qaldı Oğuz Qəbələ Bakı kəmərinə. Əslində yəni bu yağış sularına bağlıdır. Mən digiz Natiq bəyin də diqqətinə çatdırmasın xanım. Yəni sizə diqqət çatdırmasıram ki, Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri bu günlər Bakı şəhərində yəni bu bilirsiniz 11-13 apreldə bir beynəlxalq su texnologiyası həyata keçirildi və o qaba sistemin onlayn yəni bir rejimdə göstərməsini təmin edirdik. Yəni 4.2-4.3 kub metr saniyədə Bakıya su gəlirdi. Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsində yaşayanlar, elə mən kənarları Hövsanı, Patamdartı, Binəqədi kənd qəsəbəni demirəm. Bakı şəhər mərkəzində Nəsimidə, Yasamalıda, Səbəldə yaşayanlar bilirlər ki, o hissələrdə hansı çətinliklər var. Gündə 2 dəfə su verir. Amma bu günləri biz Bakı şəhər mərkəz hissəsinin 80%-a yaxını fasiləsiz su ilə təmin eləmişik.
Sonra vəsaitdən yəni, gedirdi söhbət. Yəni ayrılan vəsaitin
çoxu. Siz dediniz ki, bu yerin doğrultmadı layihə.
Doğrultmadı da mərkəzi deyil. Siz mərkəz qıraqda yaşayanlar Azərbaycan vətəndaşı deyil. Bakı vətəndaşı deyil.
Belə bir məsələ var. Deyir, Moskva bir gündə qurulmayıb. Yəni bu Sovet dövründə.
Amma Anar bəy, gəlin statistikaya daha deyək ki, geniş və yaxud dəqiqliklə baxaq. Azərsu abonentlərinin neçə faizi fasiləsiz su ilə təmin olunur?
Biz bu günləri Bakı şəhərində su ilə təmin elədiyimiz abonentlərin 62.2% fasiləsiz su alır.
Aha. Qalan hissəsi saat
Yani orada təxminən qalır belə deyim 38%-dən biraz az, onlar da bəli. Qratləndir. Səhər axşam alanlar var, gündə bir dəfə alanlar var. Bizim elə qəsəbələrimiz var ki, bəli 2-3 gündən bir hələ də sualım qəsəb. Bizim şəhərin şərq hissəsində elə qəsəbələrimiz var ki, orada ümumiyyətlə mərkəzləşmiş şəbəkə yoxdur. Yəni orada əhali belə deyim, suyu öz tələbatın fərdi qaydada maşınlarla, quyu sularla istifadə edir. Yəni biz bunu inkar eləmirik. Bu hallar var və bu istiqamətdə də mən diqqətə çatdıram ki, bizim Ceyranbatanda böyük layihəmiz var. Ultra süzgəci su təmizləyici qurğunun tikintisi. Hansı ki, məhsuldarlıq onun Oğuz Qəbələdən də çox olacaq. Saniyədə 6 kub metr. Oradan biz deməli Ceyranbatan, Balaxanı, Ramanı, Zirə, Qala, Pirallahı magistral su xətti çəkirik. Eyni zamanda anbar kompleksləri tikirik. Biz planlaşdırırıq. Yəqin siz də şahid olacaqsınız. Bu yay biz ondan çox qəsəbəyə ilk suyun verilməsini qeyd edəcəyik. Yəni Salman qəsəbələri və yaxud da ki, həmin qəsəbələrin bir hissəsinə yeni yaşayış massivlərinə. Yəni biz bizim mütəmadi işləmək bizə fakt çatdı. Yəni Hövsan qəsəbəsi hamısı şahidsiz. Hövsan qəsəbəsində elə olur ki, həftədə biz bir dəfə su verə bilmirdik. Daim narazılıq var idi.
Xəttə dinləyici var. Onu eşidək
sonra. Amma bu günləri Hövsan qəsəbəsindən biz 24 saat su verdik. Buyurun.
Xəttə dinləyici var. Buyurun, eşidək sizi. Alo. Efirdəsiz.
Alo.
Efirdəsiz. Buyurun.
Alo.
Özünüzü təqdim edin.
Mən Tahirə.
Buyurun, danışın.
Salam əleykəm.
Hər vaxtınız xeyir.
Necəsiz?
Təşəkkür edirik, canlı yayımdasız. Buyurun.
Allah ömür versin. Mən Xəçi xan, bilmək istəyirəm ki, Bakıya gələn pulun, Bakıya gələn pul Bakının əhalisindən çoxdur. Bu pullar hara gedir ki, bu kanalizasiya təmir edib genişləndirilməyə çatmır. Belə məmləkət olar. Hər
şey. Siz hansı tərəfdə yaşayırsınız?
Mən Sovetskidə. Sovetski lap pis gündə, it günündədir Sovetski. Dünənləri yağışdan buralardan keçmək olmur, evlərə su dolmuşdu birinci mərtəbələrə. Belə məmləkət olar, hər şey bərbər gündədir. Adam doğulduğuna da bu məmləkətdə peşmandır. Elə bilin ki, namərdlərə qalıb dünya. Belə bir bayatı var ya, əzim kəsad olmaz, mərdəli kəsad olmaz. 100 namərdin çörəyin doğrasın kəsad olmaz. Elə bilin ki, bu boyda məmləkət, varlı dövləti məmləkətdə xalqın günü çox pis vəziyyət, acınacaqlı vəziyyətdədir.
Aydın.
İnanın mənə ki, bir dənə də deyim ki, ölüm var ki, həyat qədər dəyərli, həyat var ki, ölümdən də zəhərli. Bizim xalqın ölümdən də zəhərli güzaranımız var. Bu hara gedib çıxır, mən bilmirəm.
Təşəkkür edirəm. Dinləyicimiz deyir ki, Sovetskidə yaşayır. Bu şəhərin mərkəzi bölgələrindən biridir. Orada evlərin həyətlərinə qədər dolub kanalizasiya suları. Eyni hadisəni Rəsulzadə qəsəbəsində də baş verib.
Bəli, icazə verin mən bildirim, yəni o xanım birinci kanalizasiya suları demədi, onu siz düzəltdiniz. O xanım dedi ki, suyun əlinə çürə çıxı olmurdu. Bu yağış suyudur. Siz yəqin Ekologiya Nazirinin məlumatından tanışsınız. Ötən gecə Bakıya aylıq normanın 113%. Təxminən belə deyək də 2.10-da bir dəfə artıq yağış yağışdı normadan. Siz görürük ki, dünyanın London kimi, Paris kimi böyük şəhərləri, keçəli Marseille su altına qaldı, biz Praqanı görmüşük. Yəni biz nədir bu, indi artıq dünya bu məsələ üzərində düşünür ki, şəhərlərdə drenaj sistemi, kanalizasiya sistemi ümumiyyətlə 100 ildə bir düşən yağıntı hesablansın. Belə bir hesabat aparılır. Biz Bakı şəhər üçün hazırladığımız master planda biz 50 ildən bir düşən intensiv yağıntıları nəzərə almışıq. Yəni biz bu məsələdə fundamental yanaşmamız var. O ki, qaldı Sovetskidə Bakının bu günlər amfiteatr forması. Mən əvvəldə dedim, Bakının çoxsunda yağış barmaqları yoxdur.
Aydın.
Və orada yığılan sular yüz aşağı süzülür, aydın məsələdə su ilə əmələ gətirməlidir. Bunda bu bütün belə deyim, dədə-babadan belə bir şeylər Sovetskidə həmişə bir olub.
Amma belə deyim, Sovetskidə deyir ki, böyük plan var, rəsmilər deyir ki, işlər görülür, ekspertlər deyir ki, işlər o qədər effektiv görünmür. Bakı sakinləri deyir ki, bunu küçədə suyla dolu küçələri görürlər. Aynur xanım, siz nə görürsünüz? Aynur Elgünəş, jurnalist, buyurun.
Mən bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Yadınızdadırsa, Hacıbala Abdualıbov icra hökumətinin başçısı təyin olunanda bütün yol kənarındakı o suyun axıb töküldüyü o səkilərin ətrafını qapatdırdı. O dövrdə o zibil qabı zibili axtarmalı deyil, zibil qabını axtarmalı deyil, zibil qabı zibili axtarmalıdır şüarı ilə o çıxış elədi və hamı bu səmtə yönəldi. O məsələ unuduldu. Yəni çox yazıldı, jurnalistlər tərəfindən yazıldı, amma o məsələ unuduldu ki, doğrudan da o Sovet dövründən qalma bir şey var, çəkinin ətrafında var idi, su axırdı, tökülürdü ora və Bakı həmişə bu formada olub da, amma o axıb tökülürdü, o su barmaqlıqlar var idi. Həmin onu ləğv elədilər. İndi yenidən layihə tərtib eləyiblər və onu bərpa eləyirlər. Yəni əvvəl dağıdırlar, sonra təkrar bir də başlayırlar. Yəni görünən budur ki, Bakının düzəlməsi də kimlərəsə xeyir vermir. Yəni o problemlərin həll olunması növbəti layihələrin belə deyək də qarşısını alır. Ona görə də çox adam, yəni görünən budur ki, sanki qəsdən o bayaqlarım Natiq mənim çox gözəl bir söz dedi, menecerlik məsələsidir bu. Doğrudan o problemdir ki, pul yeyintisi var, korrupsiya var və buna görə də görünən tərəf budur ki, ona görə də problemin həll eləmək istəmirlər. Yəni budur.
Əslində Azadlıq Radiosunun araşdırması var idi və həmin araşdırmada bu pulların qeyri-effektiv xərclənməsinin səbəblərindən biri üzə çıxmışdı. Bu da qohum şirkətlərlə əməkdaşlıq məsələsi üzə çıxmışdı. Bəlkə həqiqətən də bir korrupsiya elementi var ki, mane olur işlərin düzəlməsinə. Anar bəy, necə düşünürsünüz?
Mən sizin kimi düşünmürəm. Yəni biz sizi hər bir layihə əvvəldən layihə şəklində alır, hesablanır. Belə deyim, ən az onun layihə smeta sənədləri hazırlanır və ondan sonra belə deyim, Fövqəladə Hallar Nazirliyində ekspertizadan keçir, Qiymət Qoyma Mərkəzində ekspertizadan keçəndən sonra bu işlərə belə deyim, başlanılır. Yəni biz sizi indi Aynur xanım da dedi, yəni biz nəticədə deyil, hamı durur deyir ki, nə isə var. Amma heç kim nə isə bir belə deyim də ümumi sözlərlə. Amma hər halda yəqin ki, mən əvvəldə dedim, yəni bunu yoxlayan qurumlar var. Maliyyə Nazirinin Dövlət Maliyyə Nəzarət Xidməti var. Hesablama Palatası var. Yəni ən azı bu Natiq bəy dedi, deyir Oğuz Qəbələ Bakı Şəmər. Oğuz Qəbələ Bakı Şəmər neft fonduna maliyyələşdirilmiş layihədir və yəqin ki, belə deyim, o ora xərclənən təxirlə o vəsaitdə, yəni hər yerdə öz əksini tapıbdır. Ümumiyyətlə biz siz bu korrupsiya risklərindən danışanda, yəni ən azı bir nəticə bir yəqin sübut ortaya qoyulmalıdır. Yəni
belə sözlərdən danışırsınız, sənədlərdən danışırsınız, amma biz görüntüdən danışırıq. Yəni görünən dağa nə bələdçi? Siz deyirsiniz ki, hansısa ekspertizadan keçir, komissiyadan keçir. Biz gördüyümüz başqa bir şeydir. Araşdırmalar aparılır və üzə çıxır ki, siz dedikləriniz kimi deyil vəziyyət. Məsələ də bundadır.
Yox, bilirsiniz söhbət nədən gedir? Yəni, söhbət gedir ki, bugünləri layihələrin icra olunmasına və onların effektindən. Ola bilər ki, hansı layihə icra olunanda, belə deyim, onun effekti az ola bilər. Yəni, belə deyim,
amma bu hallar əgər, daha çox daxı.
Özür istəyirəm. Əgər bugünləri Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyətinin Bakı şəhərində zığ nasos stansiyası var. Bilirsiniz, o yerin 32 metr dərinliyindədir. Və oradakı işləyən avadanlıqları, mənim fikrim var, yəni gələcəkdə jurnalistlərin ora bir səfərini də təşkil edir, yəni öz gözləri ilə görsünlər. Və orada inandırıram, bir orada bir nasosun dəyişdirilməsinin necə başa gəldiyi, onun necə çətinlərə başa gəldiyini, yəni görən jurnalist artıq anlayacaq ki, yəni burada söhbət nədən gedir.
Amma mən başa düşə bilmirəm, Anar bəy, məhz İstanbulda bu avadanlıq yoxdur və yaxud Parisdə bu avadanlıq yoxdur və yaxud Praqada bu avadanlıq yoxdur.
Xanım, İstanbulda olmuşsunuzsa, siz baxın, bugün İstanbulun şəhərin mərkəzində açıq kanalizasiya kanalları gedir. Baxın, bulanıq sular, iyi, siz görmüşsünüzmü onlar İstanbulda? Zeytinburun ərazisində şəxsən mən özüm onlar İstanbula, İstanbul Su Kanal İdarəsinə səfərin zamanı getdim. Yəni İstanbul Su Kanal İdarəsi 1994-cü ilə Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbulun meri olanda, bələdiyyə başçısı olandan bu layihələrə başlayıb. Düzdür, bugünlər İstanbul 24 saat əhaliyə su verməyə tam nail olub. Həm orada kanalizasiya layihələrinin cəmi 40% icra olunub. Yəni bilirsinizmi, 94-2014 artıq 20 ildir. Əgər İstanbul, Türkiyə, bələdiyyə, yəni bu sistem, ümumiyyətlə su kanalizasiya layihələri bilirsiniz, həm böyük xərclənmə layihələrdir, həm də böyük fiziki və vaxt aparan layihələrdir. Yəni mən sizə deyirəm, yəni İstanbulda olsanız, maraqlansanız İstanbula getkəndə bu Zeytinburu ərazisində
mən İstanbulda olmuşam, yağışlı havada orada.
Amma bu gün bilirsiniz, amma bu
qayıqla gəzmək lazım gəlir.
Bu günlər yəqin ki, siz Bakının mərkəzi hissəsində, yəqin ki, siz açıq kanalizasiya xətti görənməzsiniz, üst açıqsa. Mən şəhərin mərkəzində deyirəm, qəsəbələri demirəm. Amma İstanbulun mərkəzində Zeytinburunda dənizin kənarında birbaşa dəniz axan, təmizlənmədən axan xətlər var. Yəni biz bunların hamısı müəyyən vaxt aparan məsələdir. O döyüş kənardan asan görsənir.
Amma Zeytinburnu bizim Hövsan kimi bir yerdir. Zeytinburnu İstanbulun Hövsanıdır. Yəni aeroporta çox yaxında havalimanı.
Mən İstanbulda... Hər halda Zeytinburunda, belə deyim, camat dənizin qırağında, yəqin siz...
Şu Hövsanda da dənizin qırağında yaşayır, da camat?
Yox, ən yaxşı, bilirsəm, ən yaxşı oteller oradadır Zeytinburnadır, yəqin
siz olmuşsunuz. Xeyr, xeyr, olmuşam, amma ən yaxşı otellər Zeytinburunda deyil.
Hər halda otelləri müzakirə eləmirik. Dinləyici var. var telefon xəttində. Anar bəy, dinləyicimiz var.
Bizim Hüsamda kanalizə xəttlərimiz var.
Dinləyicini gözlətməyək. Buyurun, eşidirik sizi. Əzizim.
Alo, salam nəyəcim.
Hər vaxtınız xeyir.
Qonaqlarınızı da salamlayıram. Xəzər xanım, mən sizi Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsi bu Baxsol yaşayış massivindən narahat edirəm.
Aha, yəni buyurun.
Belə tanıtma olur da, Banisə restoranından dönüb Baxsola gedəndə orada keçid var. Postun altı. Bəli. Axşam mən gedəndə qursağa kimi ora suya düşdüm. Bir metr su var idi. Səhər qaydanda da həmin vəziyyət idi, indi həmin vəziyyətdir. Yəni baxan yox, eləyən yox. Elə onun videosunu çəkib sizin saytınıza göndərmək istəyirdim. Çəkmişəm, göndərəcəm ki, o Əliyevlər rejimi deyir ki, analogsuz inkişaf, onu göstərək ki, bu da analogsuz inkişaf.
Aha.
Bu qədər.
Təşəkkür edirik. Əslində mən də bugün həmin ərazidən keçib gəlmişəm və orada piyada gəzmək qeyri-mümkündür, Anar bəy. Çünki həqiqətən də çox hündür su var. Mən daha şanslı vətəndaş olaraq maşında keçirdim oradan, taksidə keçirdim, amma başqa vətəndaşlar evdən harasa dayanacağa qədər piyada getməyə çalışırlar və oradan necə keçəcəkdilər, mən düzü bilmədim. Mümkündürmü ki, bu heç olmasa vətəndaşların normal hərəkəti üçün adalar yaradılsın?
İcazə verin, mən deyim, yəni onun iki səbəbi var. Birinci səbəbi, bilirsiniz ki, bu sovet dövrü bu sistemlə alınanda xırdalanın kanalizasiya suları, yağış suları bu günləri Hüsnə axıdılır. Siz çətinliyə baxın. Yəni, sovet dövrünün sistemi ilə qurulub və orada ki, bu günləri xırdalanda yaranan həm sikat, həm yağış suları mas hazırın ki, o ərazilər ki, birbaşa o bizim Baxsol deyilən ərazidə bir kanalizasiya stansiyası var, oru ilə vurulur. Yəni, əgər artıqlıq olanda da artıq o ətraf ərazilərin ora, belə deyim, qoşulmaları geri qayıdır. Birinci səbəb bu. İkinci səbəb də ki, yəni həmin ərazi vaxtdan boşalıb, bu günlər orada pərdə evlər tikilibdir. Əvvəl o açıq torpaq idi, yağış bir torpağa, bir hopurdu, onu sorub aparırdı. Amma bu günlər hamı belə deyək, o evin üstündə damından axan xətti birbaşa asfaltın üstünə yönəldi. Və o asfalta yığılan su da gəlir, orada toplanır. Amma bizim gələcək planımız da deyim bununla bağlı. Yəni biz artıq layihə start verdik. Lökbatan qəsəbəsinin yəni aşağı hissəsində, o binə ticarət mərkəzinin yaxınında biz məhsullarla 200 min kub metr olan bir çirkat təmizləyici qoruğu tikəcəyik. Artıq Xocəsənin, yeni yasamalın bir hissəsinin, xırdalanın, masazırın, o ərazilərin çirkat suları Surtəpənin birbaşa axıdılacaq həmin əraziyə və artıq həmin biz kanalizasiya prosesini orada ləğv edəcəyik.
Anar bəy, yəni, bu tikinti layihələri ilə təsadüfən Azərsu prezidentinin qohumları məşğul olmayacaq ki?
Bu tikintini deməli Türkiyə şirkətləri icra edir, artıq başlayıblar onu təqdimatla eləyəcək. Deməli orada 7 kilometr uzunluğunda biz tunel tipli kanalizasiya kollektoru tikəcəyik və Türkiyə şirkətləri də artıq işlərə başlayıblar, onu təqdimatla olacaq. Hətta həmin o tunel bəzi yerlərdə 47 metr dərinlikdə keçəcək. Yəni biz ətrafdakı ərazidəki evləri köçürmədən, yəni birbaşa evlərin altı ilə belə deyim, bu tunel tipli qazacağıq ki, yəni heç bir kommunikasiya köçməsin, ev köçməsin, kimsə narazılıq yaratmasın, mənə kompensasiya vermədilər, mənim qeyri-qanuni evimi söydülər, pul vermədilər, belə deyim, mənim hasarımı dağıtdılar, yolu dağıtdılar, belə söhbətlər olmayacaq həmin ərazidə.
Aydındır. Dinləyicilər, yazılar xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur, zəng edin, ismarcınızı bizə çatdıra bilər, ya da sizi canlı yayıma qoşa bilər prodüserimiz ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Murad yazır, müqayisə olunmayan inkişafdan, xoşbəxt gələcəkdən, turizmin geninə boluna inkişafından, böyük-böyük idman yarışmalarının, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinə hazır olduqları barəsində iki-iki danışan hakimiyyət nümayəndələrinə ayıblar olsun. Bakını bugünə, insanları zəlil gününə qoyduqlarına görə utansınlar. Paytaxt sakinlərinin bugün küçələrdəki yazıq və çıxılmaz durumuna baxdıqdan sonra bu iqtidarın ölkə insanına qarşı laqeydliyinin, hörmətsizliyinin, saymamazlığının bir daha şahidi olursan. Maraqlısı ondadır ki, dünənki, bugünkü və belə getsə hələ gələcəkdə üzləşəcəyimiz faciələrə görə Azərsunun nümayəndəsi hansı arqumentlərlə bu məsuliyyətdən yayınmağa çalışacaq? Reallıq budur ki, neft səltənətinin paytaxtının kanalizasiya sistemi yoxdur. Ölkə başçısının bəyəndiyi və tez-tez işlətdiyi bir ifadə var. Bizim pulumuz çoxdur. Bəs görəsən onda bu millət niyə belə acınacaqlı, Bakımız isə bu dərəcədə yiyəsiz, sahibsiz vəziyyətdədir. Murad imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz Elçin Əzənov yazır ki, çox demirəm, cəmi 2 saat durmadan dünənki kimi yağış yağsa, Bakı və Sumqayıt gölə dönüb suyun içində batacaq. Dünən yağan yağış Sumqayıtın bütün küçələrini təmiz keçilməz duruma gətirib. Şəhərin kanalizasiya xətlərinin üstünü asfaltlayan icra başçıları sonra televiziyada jurnalistlərə poza verərək şəhəri sevə-sevə tikdiklərini deyirlər. Dünən cəmi 15 dəqiqəyə 10 saylı marşrutla Sumqayıtın küçələrində gəzdim. Elə bir məhlə yoxdur ki, yağan yağış oranı gölməçəyə, nohura çevirməsin, yazır Elçin Həsənov. Salam, Lənkərandan Allah verən yazır, Bakı nəinki qışa, heç yaza da hazır deyil. Hacıbala Abutalıbovun başı qarışıb gül əkməyə, ev sökməyə. Bakı isə çökür, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır, Prezidentin su borclarının silinməsi qərarını Azərsu saya salmır. Hələ də su borcumuz silinməyib. E-mail ünvanına yazılan məktubları da oxumurlar. Sayğaca baxmadan yenə də əlavə borc yazılır. Əslində, hansı qurum işləyir. Heç biri elə boşuna danışırıq, boşuna yazırıq. Dinləyici yazıb bunu. Telefon nömrəsi var. Əgər Anar bəy maraqlansa, efirdən sonra verərik. Əsas səbəb məncə suyun axıb çuxurunu tapmamasında deyil. Səbəb ayrılan pulların kanalını tapıb özü üçün axır. Ayrılan pulları kanalını tapıb özü üçün axır. Yiyəsinin cibinə. Cib də böyüyüb. Olub Xəzər boyda. Dolmaq bilmir. Mamet yazır. Dinləyicimiz belə imza qoyub. Başqa bir dinləyici Sabir Tarverdiyev yazır ki, salam Xədicə xanım, verilişə. Anar bəy çox gözəl məşq edib gəlib, maşallah. Mənim üçün maraqlıdır, bu hakimiyyət nümayəndələrinin tənqidə qulaq asmaqla niyə belə acizlik göstərirlər? Adi dinləmə qaydalarına əməl edib cavab vermək yaxşı olar. Cənablar, bir qədər öyrənin haqlı tənqid dinləməyi. Allahın bu millətə rəhmi gəlir ki, qış sərt keçmir. Əgər sərt keçsəydi, bu cənabların gözəl işləri, dırnaq arasındadır gözəl, daha gözəl görünərdi. İnanın, qırılıb batardıq. Ötən il qışda qar yağanda nə günə düşmüşdük? Anar bəylərin heç vecinə də deyil xalqın vəziyyəti. Təki ciblərini doldursunlar, yazır. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, yazır. Yenə də yağdı yağış, bitdi qamış. Belə yazır dinləyici. Dinləyicilərin şərhləri ilə bağlı Anar bəy, hər hansı bir cavabınız var mı? Buyurun.
Bəli, elə sizin o dediniz ki, o borclarla bağlıdan başlayaq.
Bəli.
Yəni, Azərsu Səhəmdar Cəmiyyətində, Xədicə xanım, indi siz bu elə bir elementar sorğu keçirin. Görün, Azərsunun əməkdaşlarının qapmasını içəri buraxanlar nə qədərdir, buraxmayanlar nə qədərdir?
Amma su borcları silinməlidirmi? Düzü mən bilmirəm məsələnin detallarını, siz deyin.
Siz problemlə rastlaşdınız mı o vaxt? Yəni 8 aprel 2011-ci ildə fərman oldu su borclarının silinməsi ilə, bağışlanması ilə. Siz bu problemlə yüzləşmədiniz ki?
Mən bilmirəm, mən
yəni üzləşməz, üzlə bilərdiniz. Natiq bəyə görən üzləşmir, mən Aynur xanımı da soruşuram. Elə üzləşənlər var, bizim bu nə ilə bağlıdır, Xədicə xanım?
Nə ilə?
Bugünün özündə şəxsən rayonlardan bizə şikayətdə gəlirlər. Ünvanlarına qədər verirlər. Həftələrlə qapılarına gedirlər. Mən bu yaxınlarda fak deyəcəm. 6-cı mikrorayonda, bir nəqədər arayonda. Bakı Dövlət Universitetinin məhkəmə asistentiyim. 11 aydır bizim işçilərin üzünə qapılmasın bu adam.
Aha.
Evdə içərdən səs gəlir, deyir, nə lazım sənə, deyir, sayğacınız var, deyir, yazlar 10 kub, deyir, mən pulum verərəm. İndi bizimkilər 10 kub yazın, məlum olur ki, bu adamda ayda 30 kub su işlədirmiş. İndi deyir ki, bəs hər ayda 20 kub, belə deyim, təxminən 7 manat 20 qəpik pul eləyir. Bunu da 2011-in fevralından biri təxminən 27 aya vuranda, bir 160 deyir, bu mənim borcum ardından yaranıb. Özüm ondan danışmışam, özüm izahat vermişəm. Heç də demədim.
Onlar bəy, üzr istəyirəm. Sizin işçilərin nə ixtiyarı var ki, şifahi dediyi kubla yazı yazıb? Nəyə görə yazıb?
Qapılaşma nə eləməli?
Açmır, getsin, məhkəmə qərarı ilə gedin açıb. Bir qanun olmalıdır da bu ölkədə. Elə olmalı deyil. Mən deyəcəm, mən qapını açıb deyəcəm ki, bir kubdur, bir kub yazacaq.
Natiq bəy, izah edirəm qanunu deyəndə, su təhsilatı və tulan su haqqında qanunda göstərilir ki, mən siz e-mail edəcəm, göndərə bilərəm ki, vətəndaş, istər əhali, istər qeyri-əhali qrupunda olsun, borcludur, belə də yazır. su təsərrüfatının əməkdaşlarını sayğa çağırır.
Bəs mən nə deyirəm? Borcludur, açmır qapını, verin məhkəməyə. Bir sivil qayda olsun.
Onda gələb sizə su verməyəcəm. Məhkəmələrdə
özünüzə. Özünüz bilin, o mənim mənə.
Yox, deyirsiniz, Natibə dedisə 11 min işçiyə nə ehtiyac var? Amma yəni biz 11 mində hüquqşünas götürək ki, zamanla məhkəmələrdə çəkilsə bizim
vaxtımız. Bu sivil yolu budur, başa düşürsüz. Bu sivil yolu budur.
Üzr istəyirəm. Niyə məhkəmə pis olanda dərhal səsini çıxarır? Bir yaxşı olanda səsini çıxartsın da.
Bu vətəndaşın yaxşı pis olması
üzr. Yəni bu hamı deyil, ha, yəni bu.
Başa düşürəm. Vətəndaşın yaxşı pis olması olmur. Dövlət qurumunun borcu odur ki, vətəndaşla qanunlar çərçivəsində işləsin. Və salam.
Xədicə xanım, deməli nə edirik? Məcbur olmuşuq biz bütün binalarda su xəttlərində qazda kim pilləkən qəfəslərinə çıxardaq və hər bir abonentimizə smart kartla təmin edək ki, biz həm uçotumuzu düzgün aparaq, həm də pulumuzu 100% yığa bilək.
Bu da əlavə lazım.
Yəni biz bu günləri insan Bakı şəhərində, yəni 2011-ci il prezidentin fərmanından sonra siz bilirsiniz 30 milyon manatdan artıq əhali debitor borcu yaranıb, ödəmir. Biz gedib başqa yolumuz yoxdur, biz binanın içində mən bunu fərdi qaydada qanuna dəyişiklik edə bilərəm. Bunu fərdi qaydada su təchizatını dayandıra bilmirəm, düzmür? Ya aşağıda mətbəxi bağlasam.
Amma silməsiniz də o borcları, eləmi?
Yox, silinəndən sonra yaranan borcdur.
Silinəndən sonra yaranan borcdur.
30 milyon yaranıb.
30 milyonu keçib sarı deyibdir, əhali qrup üzrə mən deyirəm bunu.
Yəni, yəqin prezident silər də seçkilərdən öncə ya sonra.
Yox, biz qərar verə bilmərik, ya o sizin ehtimalınız ola bilər. Hər halda yəqin ki, bu bir dəfə bağışlanılan məsələdir. Həm hər halda Azərsu da baxmayın, tədbirlər görür. Yəni, ən azı biz bu günlər Bakı şəhərində 411 hündür mərtəbəli, 95 mərtəbəli binada bu layihələr icra edirik ki, mən bir müqayisə edeyim Xədicə xanım. Deməli, biz 3 binada belə bir pilot layihə apardıq. İnandırıram, bizim su itkilərimiz 2 dəfə azaldı su sərfimiz. Və bizim satışımız 4 dəfə artdı, yığımımız 4 dəfə artdı.
Aydın.
Yəni bu günləri su ilə bağlı mən bir müqayisəni deyim, yəni bu da maraqlı statistikadır.
Yəni bu o deməkdir ki, smart sayğacları Azərsu öz resursları hesabına
dövlət, bəli, əhaliyyə dövlət vəsaiti, qeyri-əhaliyyə ödənişlidir, bəli. Abonentlər üzrə. Bir misal da bu günləri İstanbul şəhərinin 15
milyon. Yəni ki, bundan ötürü neft fondundan və yaxud dövlət büdcəsindən əlavə vəsait istəməyəcəksiniz, eləmi? Çünki o da bizim cibimizdən gedir zaten vətəndaş olaraq.
Bəli.
Çünki o da vətəndaş olaraq bizim cibimizdə.
Bəli, yox, əhaliyyə pulsuzdur. Xədicə xanım, bir məsələni deyim, mən maddə edirsin, maraqlı statistikadır. Bu günləri İstanbul şəhərinin 15 min əhalisi var. Əhalinin böyük əksəriyyətində 24 saat su verir. Bəli, İstanbulda saniyədə təxminən 20-22 kub metr su daxil olur. Amma bu gün bizim Bakının 4, belə deyim, indi ətraf qəsəbələrin Sumqayıtla bir yerdə 4 milyon əhalisi var. Yəni maksimum qədər ola bilər də, yəni qeydiyyatı yaşayanları da götürsək. Amma biz Bakıya biz 18 kub metr su ilə, yəni böyük bir hissəsini hələ də su verən bilirik. Yəni bizə böyük israfçılıq var. Bəli, ən böyük günah ilə israfçılıqdadır. Yəni bu günlər Bakı şəhərinin ətrafında siz bilirsiniz, bostan əkənlər var içməli su ilə. Hektarlarla bağ sahəsi olanlar var. Ya biz bu vətəndaşlara da bir çağırırıq ki, heç olmasa bu biraz israfçılığa da, yəni bu su sərfiyyatına da bir
hər halda
diqqətli yanaşsınlar.
Dinləyici var.
Bəli, onunla iştirak eləsinlər.
Dinləyici var telefon xəttində. Elə dinləyicidən ilk olaraq onu soruşacağam ki, siz necə israfçısınızmı? Alo, buyurun. Eşidirik sizi.
Salam, Ölüşür.
Salam. Özünüzü təqdim edin.
Allah Tala sizi qorusun. Siz kimisə insanları qorusun.
Təşəkkür edirəm. Buyurun. Siz suyu israf edirsiniz, əziz dinləyici.
Zabrat birdən danışıram.
Aha, buyurun.
Qadım da xatıraydı. Demək, bir il bundan qabaq kanalizasiya xətti çəkiblər, ana xətti çəkiblər, yarımçıq.
Aha.
Ala yarımçıq çəkiblər, 3 metr qazıblar. Elə yeri var 3 metrdir, 2 metr qazıblar. Aha. İndi də üstündən bu günlərdə başlayıblar, turba çəkirlər, su çəkirlər.
Aha.
Yəni yeyinti dəyənlərdir bəs bu. Çəkmək lazımdırsa kanalizasiyanı çəkəndə 3 metr o suyu da ataydılar da onlar. Onlar ancaq yeyinti üçündür. Acizə o yollardan uşaqlarımız da məktəbə gedə bilmir. Gedir, üstləri, başları hər gün zır salsıq gəlirlər.
Bəs kanalizasiya işləyirmi Zabratda?
Kanalizasiya işləmir. Bir dənə ana xətt çəkiblər yarımçıq, heç bir yararsız şeydir. Yalandan çəkiblər. Heç bir kanalda da yoxdur.
Nə vaxt çəkilib bu?
Bir il bundan qabaq ana xat çəkiblər deyilə çəkmişik. Yəni
yarım. Amma evlərə qədər gəlib çıxmayıb.
Xeyr, evlərə gəlib çıxmayıb. Bir ana xat çəkilib, o da yarımsıq. Yəni heç bir təmin eləmir. Suyu da götürmür. Neçə il bundan qabaq bir qoca kişi idi, 80 yaşında madədir ki, bu zabrat batıb. Dəyəsən yenə batacaq. Mən hazırlaşıram şəxsən. Ailəm, uşağımı 8 baş ailəyəm. Götürəm, çıxam, qaçam buradan.
Yağış yağanda necə olur Zabratda?
Yağış yağanda demək, bugün uşaqlar getməyib çoxu məktəbə. Çoxu getməyib. Yağış yağanda bilmirik. Deyirik, görür, nə olacaq, nə vəziyyətə yaranacaq.
Aydındır. Anar bəy, ana xətti çəkiblər, evlərəcən çəkilməyib kanalizasiya xətti deyilir.
Yox, belə də biz ilk əvvəl o ana xətt bizim 1400-1800 mm borularlandı. Biz vətəndaş öz dedi ki, o 3 metr, 4 metr yerin. Biz orada öz axımlı olmaqla, bizdə kanalizasiya xəttləri öz axımlı olmalıdır ki, yəni belə çirkat sular belə deyim, orada hər hansısa bir maniyə rast gəlməsin, yaraqsız gələcədə şişmə baş verməsin. Əvvəl onu çəkirlər. Sonra aydın məsələdə o da magistral su xəttdən çəkəcək, sonra və hər bir evə birləşmə verəcəklər. Yəni biz bunlar bir prosesdir, yəni bunun hamısını eyni vaxtda həll eləmək mümkün deyil. Biz 2012-ci ilin belə deyim, layihə simetri sənədlərində magistral xəttlərin çəkilişidir, növbəti mərhələdə isə şəbəkənin qurulması. Yəni bu günlər Bakı şəhərinin ətrafında 32 kənd və qəsəbə var ki, onların kanalizasiya sistemləri ümumiyyətlə yoxdur, su şəbəkələri də belə deyim də ala yarım çıxdı.
Onda belə yəni, çıxır ki,
tərzi qayda qorulub. Onların hamısını biz mütəmadi hiss edirik. Yəni biz yəni ən azı o qədər işi birdən görmək fiziki cəhətdən çatdırmaq mümkündür.
Onda belə çıxır ki, 35-ci ildən sonra bu məsələni bir də gündəmə gətirmək lazımdır. Çünki layihəniz o vaxt bitəcək.
Yox, xanım, siz görürsünüz, siz elementar vaxtınızda deyirsiniz ki, dinləmək
siz yoxdur. Siz deyirsiniz ki, 2012-ci ildir.
Vay, Natiq bəy, yəni bunlar bildi, 2035-ci ilə artıq nəzər alınma layiq, Xədicə xanım. Bir dinləyin də, nə olar, deyirsiniz ki, siz dinləyin ki, mən nə deyirim?
Bilmirsiniz, soruşun, deyin, Anar bəy, o 2035-ci
artıq, Xədicə xanım, 2035-ci ilə artıq, o demək ki, öyə 2035-ci ilə işləyəcək. Yəni, 2035-ci ilə əhali nə qədər olacaq, ona hesablanır.
İndi bu zabratlıların kanalizasiyası nə zaman
olacaq?
Qarşıdakı 2 ildə.
Bəli.
Və o 2 il ərzində həmin o xəndəklər ki qazılıb, onlar açıq qalacaq yoxsa üstü örtüləcək?
Yox, xəndə açıq deyil axı, o 3 metrdə vətəndaş dedi ki, qazdılar, indi su çəkirlər. Vətəndaş hər halda su ilə kanalizasiyanı yan-bayan aparmaq da olmazsa, Xədicə xanım, tikinti normada qaydalar var. Su xəttləri bir 80 santı, 1 metr 26 ilə gedir. Amma kanalizasiya xəttləri mən deyək dedim, tunellər 47 metr dərinliyə də gedə bilər. Yəni bu hamısı qaydalardır. Biz
amma vətəndaş onu deyirdi ki, xəndəklər açıqdır və uşaqlar
parçı... Xəndi o, xanım, asıq demədi, Xəndi xanım. Deyirdi ki, qazılıb, kanalizasiya qazıblar, baxdırıblar, indi də suyu çəkirlər. Üçün vətəndaş xəttəsi bir soruşun, nömrəsi varsa soruşun, deyin, ay vətəndaş. Siz deyək elə vətəndaşın deyib biraz onda belə üstünə də siz qoyursunuz vətəndaşın əvəzindən. Axı vətəndaş demədi xəndəklər, üç metr xəndi açıq qalıb, uşaq
ödür. Yox, vətəndaş dedi ki, bir dəfə qazdılar, indi bir də
qazdılar. Bəli, 3 metr su, dərinliyə qazdılar, baxdırdılar, indi də su xətti çəkirlər. Soruşa bilərsiniz
vallahi. Palçıqdır da deyir, ona görə.
Hə, bəli, o palçıqdır, bəli, başqa məsələ. Aydın məsələ, layihə bitməlidir ki, sonra yol asfaltlanmalıdır. Natiq bəy, yəni Natiq bəy mütəxəssisdir Xəzər xanım.
Yəni 2 il ərzində, 2 il ərzində bunlar baş verəcək yoxsa yox?
Bəli.
2 il ərzində bu baş verəcək də. Yəni 2
Bəli, bizim planlarımız var ki, ümumiyyətlə 2015-ci ilə qədər Bakı ətraf kənd və qəsəbələrdə həm su, həm də kanalizasiya layihələrinin bir əksəriyyətini icra edəcək.
Bəs Bakı şəhərinin mərkəzində sahil metrosu ətrafındakı gölməçələrin qurudulması və yaxud o yaranmaması üçün nə etmək lazımdır?
Yəni, bu gələcəkdə, Xədicə xanım, asılı yuxarı hissələrdə yağış drenajının qurulması ilə bağlı. Yəni, o sular bugünləri Nefsilat prospektinə axır, məsəl üçün, bəzən gözü tantanlar meydanına axır, yəni, digər az, o yuxarıda yaranan suların toplaşıb silşətin buraxması, yəni, orada yaranmır o. Əgər yuxarı küçələrin hamısında bir yol tikiləcək, yenidən qurulacaq, genişləndirəcək, o drenaj sistemləri qurulandan sonra artıq yuxarının suyu yuxarıda tutulacaq, aşağının suyu aşağıda. Ona görə belə deyim, hadisələr bir də baş verməyəcək. Yəni, bu sistemlər qurulandan sonra
son 10 dəqiqəsidir verilişin, daha doğrusu 8 dəqiqəsidir verilişin və mən istərdim ki, Natiq bəy, sizdən siz ümid yeri görürsünüzmü? Anar bəy deyir ki, düzəlməyə doğru gedir. Bəzi hallarda hətta deyir ki, 2 ilə düzələcək, bəzilərində deyir, hansı işlərin görüldüyünü deyir. Düzəlməsinə ümid varmı? Yoxsa sizin fikrinizcə sistem yanlışlığı imkan verməyəcək?
Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, əgər ümumiyyətlə idarəetmə forması və idarəetmə yanaşması anlayışı dəyişməsə, dəyişməsi və düzəlməsi çox çətindir. Anar bəyin çox yaxşı nitq qabiliyyəti var. Mən arzu eləyirəm ki, Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti yaxın illərdə özəlləşdirilsin. Anar bəy də televiziyaların birində aparıcı ola bilər. Çox gözəl nitq qabiliyyəti var və yaxşı da oponentlik yarada bilir, diskussiya yarada bilir. Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti tipli cəmiyyətlər ümumiyyətlə ümumiyyətlə özəlləşdirməlidir. Yavaş-yavaş özəlləşməlidir. Şəxsi şəbəkələr ümumiyyətlə elə bölünüb ki, Azərsuda, Anar bəy bunu yaxşı bilir. Məsələn, Yeni Yasamalın, Günəşlinin, Əhmətlinin ayrıca bir şəbəkəsi var. O şəbəkələri idarə etməyə vermək lazımdır və hökumətin də canı qutarar. Hökumət də ora küllü miqdarda pul verməklə.
Yenə məmurlar götürdü, özəlləşdirdi onları.
İdarə etməyə vermək olar ən azından 25 illik, 30 illik idarə etməyə vermək olar. Amma sadəcə Azərbaycan hökuməti Ərəbulun başına oynaşdı ki, xarici investorlar bu tipli layihələrə maraq göstərmirlər indi. O problem ondadır. Amma heç olmasa yerli şirkətlərə verilsə belə, hökumətin o cibindən çıxan, büdcədən çıxan, bizim hamımızın cibimizdən çıxan və heç bir kontrolsüz şəkildə xərclənən və göylərə sovrulan pulların bir davamı dayanar heç olmasa. Xüsusi kapital orada iş görər və uzun müddətli planlaşdırma həyata keçirdilər. Ümumiyyətlə, bu tipli şirkətlərin gələcəkdə Azərbaycanda mən düşünürəm ki, mütləq bu baş verəcək. Hissə-hissə də olsa özəlləşdirilməsi olacaq. Azərsud ancaq bir strateji araşdırmalar mərkəzi kimi harada problem ola bilər, harada problemlər yarana bilər. Bax, bu tövsiyələri hazırlayıb hökumətə verməklə məşğul ola bilər. Heç 10 min, 11 min işçiyə də ehtiyac qalmaz. Büdcədən bu qədər ayrılan vəsaitlərə də ehtiyac qalmaz. Anar bəy demədi, amma mən düşünürəm ki, o 2000 uzun müddətli planlarında 8-10 milyardlıq yenidən investisiya layihələri istəyirlər Azərsu hökumətdən. İndi dəqiqləşdirər onlar müəllim. Yəni bu investisiyalara ehtiyac qalmaz. 10 milyard pul az vəsait deyil axı, Azərbaycan büdcəsinin yarısı qədər bir vəsaitdir.
Yəni vətəndaşlar su pulu ödəyirlərsə, onda
əlbəttə bu su pulu ödənilirsə, kanalizasiya pulu ödəniləcəksə, daha doğrusu yaxşı şəbəkə qurulduqdan sonra, bu xüsusi mülkiyyətdə olduqdan sonra insanlarla da normal, sivil, vətəndaş alıcı-satıcı münasibətlər olacaq. İndi özlərini məmur kimi aparır Azərsuun işçiləri. Halbuki onlar məmur deyillər də baxanda.
Yəni dinləyicimiz yazır, salam iştirakçılara salamlayıram. Dərdim uzun müddətdə həll olunmur. Neçə ayda evimin altında 1 metrəlik boru qırılıb və 1 ildir ki, həmin o borunu dəyişmirlər. Vəsaitimiz yoxdur deyirlər. Nə bilim nələr. Şikayət etmədiyim yer yoxdur. 1 metrəlik borunu dəyişdirə bilməyən bir şirkətdir, yazır dinləyici. Salam, Neftçala şəhərinə 5 gündən bir verilən suyun tərkibindən xəbəriniz varmı? Hələ kanalizasiyadan danışmıram, yazır dinləyici, amma suyun tərkibi deyəndə konkret şikayətin nə olduğunu da yazsaydı, yaxşı olardı. Aynur xanım, siz nə düşünürsünüz? Ümid var mı düzəlməyə? Gələn yaz yağışları olanda, növbəti yazda biz yağışlardan yenə də mi belə əziyyət çəkəcəksiniz?
Mənə elə gəlir ki, yəni problemi Anar bəyin dediyi kimi həll olunsa, məsələn, sayğac qapı, əgər qapını sakin açmırsa, sayğacı bayıra çıxartmaq üçün yeni bir layihə işləyəcəksə, yəni bu formada inanmıram ki, problem həllini tapsın. Çünki o zaman da başqa bir problem çıxacaq. Sistem kökündən dəyişdirilməli və kökündən həll olunmalıdır problem. Əks halda, yəni bu növbəti korrupsiya faktlarına yol açmaqdan başqa bir şey deyil. Yəni mən şəxsən inanmıram.
Anar bəy, buyurun. Buyurun.
İndi mən yəni əvvəl Matik bəy çox gözəl fikirlər söylədi. Yəni mən rəqəm ikinci dəfə soruşdu. Yəni bəli, biz ilkin hesablamalarımıza görə, yəni təkcə bu tələb olunan vəsait, yəni hansı ki 8 milyarddan söhbət gedir. Bu təkcə Bakı şəhər üçün deyil, Matik bəy, həm də Azərbaycan regionları üçün nəzərdə tutulmuş bir rəqəmdir. Yəni biz ki Azərbaycan regionlarında bu günləri şəhər mərkəzlərinin çoxunda ümumiyyətlə kanalizasiya sistemi yoxdur. Bunları qurmaq, su təchizatını yaxşılaşdırmaq, o ki qaldı idarə etməyə vermək, bəli bu beynəlxalq təcrübədə öz təsdiqini tapmış yaxşı variantlardan biridir. Amma Natib bəy, biz hansı sistemdə bu yüzün doğruldu? Ya şəbəkəni normal vəziyyətdə gəlib idarə etməyə götürürlər və sərbəst tarif siyasət olur. Bu günləri, yəni yəqin siz bir müqayisə aparmısınız bir şey gəlməmişdən qabaq, yəni bir Türkiyə ilə, belə deyim, Rusiya ilə, Gürcüstanla müqayisə aparanda, yəni su tariflərinin necə olduğunu və özdə hansı bir şəhərdə. Yəni biz Tiflis şəhəri öz su tələbatını Tiflisin ətrafındakı mənbələrdən götürür. Amma Bakı hardan gətirir? 262 kilometr Oğuz Qəbələ, 145 kilometr Kür, 187 kilometr Şollar. Yəni bu qədər və bu günlərdə bilirsiniz yeni bir taxta körpü layihəsi izlə olunur. Ceyranbatana yeni əlavə xətt çəkilir və bunun hesabına hansı ki mən deyirəm Ceyranbatanda qurğu tikirik, o da həmin sudan qidalanıb əhaliyə su verir. Ümumiyyətlə Bakı şəhəri üçün bu suyun tariflərinin yəni bu günləri 30 qəpik və kanalizasiyanın 6 qəpik, yəni bu gün hansı idarəetmə şirkətiniz investisiyası da bilirsiniz, mən inandıram ki o yaxın gələnməz. Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti neçə illərdir, uzun illərdir tariflərin dəyişilməsinə baxmayaraq zərərlə işləyir. Yəni bax dediniz ki, zirzəmlərdə 1 metr, yəni vətəndaş müraciət
etməlidir. Yəni hesab edirsiniz ki, sistemin daha yaxşı işləməsi üçün qiyməti qaldırmaq lazımdır.
Yox, mənim məsələ idarə etmədən gedir. Məsələ söhbət qiymətin qaldırmasından getmir. Bu gün bu məsələ gündəlikdə deyil. Yəni bunu bir mənalı bir Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyəti bəyan edir ki, yəni bu gündən tarifə baxılması gündəmdə deyil. Çünki Azərbaycan investisiyanı dövlət ayırır. Yəni əgər Azərsu özü investisiya olsaydı bəli, yəni bu günlər bir mənalı demək olar ki, tarif qaldırılmaz.
Amma Anar bəy, o da bizim cibimizdən gedir zaten, vətəndaşların cibindən gedir axı.
Bəli, cibimizdən gedir, ona görə su ucuzdur da. Yəni indi Natib bəy yəqin əgər yəni
əslində biz onun pulunu ödəyirik də. O vəsait Azərsuya getməsə pensiyaların, maaşların artımına gedə bilərdi məsələn.
Yəni dolayısıyla indi orada o müəssisənin suya verə bilərdi. Yəni söhbət o 1 metr tor, yəni deyib bu dəyişdirmirlər. Yəni bilirsiniz ki, bəli bu gün Bakı şəhərində 8000-dən artıq hündür mətəbəli bina 5, 9, 3 mətəbəli daha hündür mətəbəli. Bunların inandıram ki 50%-dən çoxunda belə deyim, zirzəmi sistemlər tam bərbaddır. Yəni Sovet dövrü, Xruşovkalar 50-60-cı illərdə kimi şeylərdir.
Vaxtımız başa çatır. Təşəkkür edirik Anar Cəbrayıllı, Azərsu Dövlət Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri bu saat ərzində bizimlə oldu. Natiq bəy, suyun yəni daha keyfiyyətli xidmət üçün qiymət qalxmalıdırmı sizin fikrinizcə?
Yox, əvvəl ümumiyyətlə işin keyfiyyəti qalxandan sonra onun qiyməti qalxmalıdır. Əgər vətəndaş və alıcı və satıcı münasibətlərinə gəlib çıxmasa, onun qiymət qaldırılması ilə problem həll olunmayacaq. Amma özəlləşdirilməyə və yaxud da idarə etməyə versə, bunu bazarın özü təmizləyəcək, güclü investorlar yaranacaq, xarici şirkətlərə də idarə etməyə vermək mümkündür, yaranacaq və kök problemin sistemli halda, idarə etmə probleminin sistemli halda həllinə çalışacaq. İndi isə Azərbaycanda kanalizasiya sistemi yoxdur, amma offshore-da şirkətləri var, kosmosda isə raketləri var.
Təşəkkür edirik. Aynur Elgünəş, Natiq Cəfərli və Anar Cəbrayıllı ilə söhbət edirdik Azərbaycanda kanalizasiya sisteminin vəziyyəti barədə. Niyə? Bakıda yağış yağında su axır, amma çuxurunu tapmır. Bu barədə idi söhbətimiz. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.